Aici Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 13 aprilie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii la o adunare națională, să se audă vocea noastră a celor mulți, vocea poporului. Curtea Constituțională, Panglica Sfântului Gheorghe, cea bună și cea rea. Întoarcerea liderului risipitor, Igor Dodon, revine la cârma PSRM. Comisia nu mai suspendă demisia la Curtea Supremă de Justiție. Procuratura Anticorupție, legea să ne ajute, nu invers. Președinta Maia Sandu s-a adresat luni 10 aprilie cetățenilor Republicii Moldova.
Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldoveni. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru. Adunarea Națională Moldova Europeană va fi organizată la 21 mai în Piața Marii Adunării Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană.
Președinta Maia Sandu, Nicolae, dincolo de temeiurile invocate pentru ceea ce se dorește a fi o mare manifestație pro-europeană, ce este important să înțelegem despre contextul în care președinta Maia Sandu, iată, a adresat cetățenilor, concetățenilor, acest îndemn?
Bine, din punctul meu de vedere, trebuie să ne uităm la contextul războiului care se desfășoară acum în Ucraina și se află în faze foarte acute, încrâncenate, am putea spune. Trebuie să ne uităm și la faptul că, de exemplu, înainte cu o zi, în Georgia au avut o manifestare pro-europeană, deci o manifestare a opoziției, în fruntea căreia știm că se află Saakashvili, Mihail Saakashvili, și imediat după această manifestare de la Tbilisi a fost anunțată pe data de 10 și manifestarea pe care vrea să o organizeze Maia Sandu. Trebuie să privim și la contextul intern din Republica Moldova. Acest context este determinat de mai mulți factori. Unul, trebuie să-l numim, sunt alegerile locale generale din astă toamnă și desigur că orice partid și mai ales partidul de guvernământ are nevoie de o verificare, să zicem așa, a forțelor, a susținerii cetățenilor, o înviorare sau o mobilizare a simpatizanților și cum se poate face acest lucru decât, iată, prin anumite acțiuni. Și faptul, desigur, că forțele pro-europene nu s-au manifestat, de exemplu, așa cum s-au manifestat forțele anti-europene, forțele prorusești, forțele în sprijinul războiului, mă refer la protestele organizate, de exemplu, de Partidul Șor, mă refer și la declarațiile aproape zilnice ale Moscovei, la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, chiar un fel de insolență manifestă Moscova în raport cu Republica Moldova și, desigur, că mă refer și la presiunile fără precedent ale Rusiei de destabilizare a situației în Republica Moldova, situației social-politice, dar mai cu seamă o nuanță la care ne referim puțin, de a-i determina pe cetățenii Republicii Moldova să nu mai acorde sprijinul pe care l-a acordat în campania electorală până acum, să zicem, actualei guvernări. Și eu cred că toate acestea luate la un loc au determinat-o pe Maia Sandu să vină cu această inițiativă. Din punctul meu de vedere, cumva a făcut o greșeală Maia Sandu atunci când încearcă să-i cheme pe ceilalți lideri pro-europeni, după ce a făcut anunțul, să negocieze și cu liderii pro-europeni, partidelor pro-europene, și cu reprezentanții societății civile, și cu oamenii de cultură, cum s-a exprimat ea. Mie mi se pare că aici s-a comis o greșeală tactică, fiindcă asta creează anumite probleme, anumite animozități. Și dacă lucrul ăsta se făcea înainte de a anunța această acțiune, atunci eu cred că susținerea avea să fie mult mai mare decât ceea ce se întâmplă acum.
Igor, cât de mobilizatoare și convingătoare se arată a fi, iată, această inițiativă pentru forțele politice care se declară cel puțin pro-europene? Și cât de, dimpotrivă, demobilizatoare, descurajantă poate fi pentru cele care se împotrivesc pe față sau pe ascuns aderării la UE? Poate fi văzut și un fel de test aici pentru politicieni?
Orice manifestare publică este un test pentru politicieni. Inițiativa doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, vine într-un anumit context, așa cum s-a spus, context care, iată, este creat de circumstanțele care s-au creat aici după invaziunea rusească în Ucraina. Mesajul doamnei președinte este unul potrivit din punctul meu de vedere, pentru că cumva perpetuează ceea ce încă nu a devenit, dar poate deveni tradiție în Republica Moldova. Este a patra sau a cincea adunare națională a cetățenilor Republicii Moldova și cele precedente au avut loc în circumstanțe critice, cruciale pentru Republica Moldova. Și doamna Maia Sandu, în mesajul ei, insistă asupra momentului critic, crucial pentru sorțile de mai departe ale Republicii Moldova. Și aici ne amintim, 27 august 1989, problema limbii și grafiei latine, 16 decembrie 1990, convocarea Marii Adunări Naționale pe probleme de asemenea critice pentru Republica Moldova, atitudinea față de independența viitoare a Republicii Moldova, după ce fusese adoptată declarația de suveranitate a Republicii Moldova, și a culminat toată această pleiadă, dacă îi pot spune așa, de adunări naționale atunci, în timp de 2 ani de zile, în 27 august 1991, declararea independenței. Iată acum suntem iarăși la un punct de răscruce în circumstanțe regionale, internaționale, extrem de periculoase pentru Republica Moldova, când țara noastră poate face o alegere și această alegere trebuie legitimată nu doar de clasa politică, nu doar de partidul de guvernământ, ci de cetățeni înșiși. Din acest punct de vedere, ideea este una foarte bună, binevenită, dar și una extrem de promițătoare, pentru că un bun segment din societatea din Republica Moldova este convins de opoziție că necazurile prin care trece actualmente Republica Moldova se datorează politicii partidului de guvernământ, nu agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Și în această situație, după ce țara noastră a obținut statutul de țară candidat și este în preajma deschiderii negocierilor cu Uniunea Europeană pentru aderare, cred că actuala guvernare a găsit de cuvință că hai să punem deci, în funcțiune această tradiție la care m-am referit și să avem cea de-a patra sau a cincea mare adunare sau adunare națională în care să legitimăm un nou proiect de țară pentru Republica Moldova care va marca destinele viitoarelor generații ale țării noastre. Și încă un lucru foarte important. Sondajele de opinie arată în ultimii 3-4 ani că majoritatea absolută de aici din Republica Moldova sunt în favoarea integrării europene. Dar noi trebuie să adăugăm la asta că o treime din cetățeni sunt peste hotare, iar 90% din această treime din întreg masiv de alegători pledează pentru integrarea europeană. Deci lucrurile sunt aranjate de o manieră logică, relativ bine pusă la punct.
Nicolae, de ce un fel de referendum și nu un referendum în deplinătatea cuvântului când este vorba, iată, de exprimarea acestei opțiuni pro-europene.
Bine, e un fel de referendum, fiindcă referendumul are, să zicem, anumite principii, un anumit mod de organizare și ceea ce se prevede acum nu se încadrează în acea definiție a unui referendum. Se mai spune un fel de referendum atunci când e vorba de alegeri. Iată, în cazul ăsta, mi se pare că e mai aproape de referendum atunci când cetățeanul vine la secțiile de votare și votează în favoarea sau în defavoarea unei idei. Acum, în funcție de numărul cetățenilor care vor răspunde la chemarea Maiei Sandu și la chemarea poate altor lideri și altor reprezentanți ai societății civile și așa mai departe, într-un fel, da, va fi un indicator al susținerii unei idei de către cetățenii Republicii Moldova. Partenerii noștri externi ar vrea și ei să vadă ce se întâmplă, fiindcă această, să zicem, atmosferă, într-un fel confuză, în care o parte de cetățeni ies în stradă și protestează, iar ceilalți privesc foarte pasiv, nu se știe ce vor ei, sondajele arată anumite procente și arată o anumită aderență, dar sondajele am putea, cum se zice, avea anumite întrebări față de aceste sondaje. Iată, dacă vor veni, să zicem, 100.000 de oameni, 200.000 de oameni, desigur că va fi o demonstrație convingătoare că totuși cetățenii Republicii Moldova sunt pentru integrarea europeană, sunt împotriva războiului pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei și, într-un fel, da, aici susțin anumite idei ale guvernării, asta nu înseamnă că susțin guvernarea, iarăși trebuie să spunem, fiindcă cineva poate să meargă acolo de dragul ideii, de dragul integrării europene și eu știu asemenea persoane și chiar cred că reprezentanții unor partide pro-europene o să vină acolo pentru a susține ideea, dar nu-i neapărat să susțină și actuala guvernare.
Deci va fi și un indiciu oarecum al raportului de forțe în societate.
Da, va fi un indiciu al raportului de forțe în societate, dar raportul de forțe geopolitice mai degrabă decât politice interne.
Totuși, eu cred că președinta Maia Sandu a țintit în tradiție și tradiția, așa cum a arătat, este una care dă un trend, o așteptare pozitivă. Pe când Republica Moldova, ne-am convins cu toții de-a lungul anilor că nu este una referendară. Deci noi ne amintim un șir de referendum cu care pur și simplu au eșuat. Și ar fi un lucru foarte, foarte periculos să ne angajăm în organizarea unui referendum, care poate fi doar consultativ în această situație, știind că s-a prăbușit referendumul, de exemplu, din 1999, pe care l-a inițiat Petru Lucinski pentru trecerea de la Republica semiprezidențială la cea prezidențială și doar Curtea Constituțională, prin interpretarea legii, a validat cumva acel referendum. Apoi s-a prăbușit referendumul din 5 septembrie 2010, iarăși privind trecerea la alegerea directă a șefului statului. Deci, având această experiență, cred că este oarecum periculos să recurgi la organizarea unui referendum pe teme care sunt populare pentru cetățeni. Deci nimeni nu pune la îndoială că PAS-ul și președinta Maia Sandu are un mandat pentru promovarea integrării europene. Dar să faci un eveniment care va rămâne în istorie dacă va fi unul reușit, și aici spun dacă va fi unul reușit, dacă se va reuși să se discute cu persoanele care reprezintă anumite segmente, să fie prezente pe scenă în cadrul acestei adunări naționale, să contribuie la organizare, atunci astfel de evenimente se întipăresc în memoria colectivă și cred că asta a țintit doamna președinte atunci când a lansat această idee.
Curtea Constituțională a devenit ținta unui uriaș val de critici după decizia sa privind prevederile legii ce interzic și sancționează afișarea panglicii Sfântului Gheorghe și a simbolurilor Z și V Potrivit hotărârii Înaltei Curți, interdicția și sancționarea utilizării acestor simboluri
sunt aplicabile doar pentru faptele comise în scopul justificării sau glorificării acțiunilor de agresiune militară, a crimelor de război sau a crimelor împotriva umanității.
Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. În fața atacurilor la care este supusă, cum s-a exprimat într-un comunicat, Curtea Constituțională s-a văzut chiar nevoită să precizeze suplimentar că nu a repus în drepturi, nu a legalizat purtarea panglicii negru-oranj și a altor simboluri reglementate de legile contestate, ci dimpotrivă a decis că sancționarea utilizării acestor simboluri este constituțională, numai că pentru a sancționa o persoană trebuie să se constate că simbolul a fost utilizat în scopul justificării sau glorificării acțiunilor de agresiune militară și așa mai departe, și așa mai departe, iar agenții statului trebuie să verifice contextul în care a fost utilizat un simbol și să constate scopul urmărit de persoana vizată. Igor, ce este de înțeles și ce nu în modul în care s-a pronunțat curtea? De ce o reacție atât de vehementă față de această hotărâre?
Părerea mea este că reacția vehementă e justificată pentru că alături avem un război, țara noastră de mai bine de un an de zile se află în stare de urgență, care este prelungită periodic de către Parlament, iar abordarea Curții Constituționale este una bună, logică, pentru o situație de non-criză, de normalitate. Cred că asta stârnește valul de nemulțumiri al cetățenilor, pentru că această hotărâre, dacă o citești, este scrisă foarte bine, e închegată din punct de vedere logic, face trimitere, referințe la jurisprudența CEDO, la opiniile Comisiei de la Veneția, toate bune și toate corecte, numai că și chiar atunci când ne spune că trebuie să fim atenți la ponderarea factorilor care ne fac să concluzionăm într-un fel sau altul. Foarte bine, dar noi suntem în stare de urgență și această stare de urgență este provocată de agresiunea Rusiei, care o vedem că utilizează aceste simboluri. Soldații ruși care comit crime în Ucraina le consolidează, poartă aceste simboluri. Sub aceste simboluri, în Federația Rusă se organizează mitinguri de susținere a agresiunii și se face o legătură între victoria în cel de-al doilea război mondial și operațiunea zisă militară a Rusiei împotriva Ucrainei pentru a o denazifica. Și pentru mine, ca cetățen, apare de unde a hotărât și cum a hotărât Rusia că Ucraina ar fi nazistă. Eu n-am văzut niciun argument. Dimpotrivă, dacă aplicăm criteriile pentru identificarea fascismului sau elemente de fascism sau de nazism, mai degrabă le găsim cu totul în altă parte decât în Ucraina. Și atunci, în astfel de circumstanțe, eu cred că este periculos să nu avem în vedere că cei încurajați de decizia Curții Constituționale ar putea să recurgă la purtarea acestor insemne și provoca reacția adversă din partea celor care sunt convinși că starea de urgență în Republica Moldova, situația gravă din punct de vedere social, politic și economic este cauzată de acest război și de cei care poartă aceste însemne comițând crime de război, așa cum am spus. Din acest punct de vedere, mi se pare că da, e oarecum corectă pentru situații de normalitate această hotărâre a Curții Constituționale și este neavenită în situații de criză și de stare de urgență.
Nicolae, Înalta Curte a invocat Curtea Europeană în această privință, legislația similară adoptată într-o serie de țări, inclusiv Ucraina, a soluționat această decizie problema, mai ales că, iată, PSRM s-a și lăudat cu o victorie a sa în această privință, precizând într-un comunicat că, citez, panglica Sfântului Gheorghe poate fi purtată deschisă atâta timp cât nu este purtată în scopul justificării și glorificării acțiunilor de agresiune și așa mai departe și așa mai departe, cum ziceam.
Mie mi se pare o decizie a Curții Constituționale foarte confuză, un fel de încercare de a împăca capra și varza sau, într-un fel, a da dreptate și unora și altora. Și de aici sunt de acord cu Igor, pot apărea de diferite conflicte, fiindcă iată cum interpretează Partidul Socialiștilor că pot, de exemplu, folosi panglica bicoloră negru-oranj pentru comemorarea celor care au luptat în cel de-al doilea război mondial sau marele război pentru apărarea patriei, cum zic ei. Dar care e diferența între cei care glorifică agresiunea și justifică războiul sau crimele de război sau genocidul și așa mai departe și cineva care zice el că am pus panglica numai să-i sprijin sau să-i comemorez pe soldații sau armata sovietică care ne-a eliberat de fascism. Rusia însăși a făcut această joncțiune între ceea ce se întâmplă în Ucraina și ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Și când zice Curtea Constituțională că excepțiile care sunt în această lege de pedepsirea purtării unor simboluri la care ne-am referit, nu sunt exhaustive, adică că mai sunt cazuri când, de exemplu, cel care poartă această panglică poate să o facă în dorința lui de a critica sau de a protesta împotriva acestor simboluri ale agresiunii și ale militarismului. Se cerea, din punctul meu de vedere, mai multă claritate în ceea ce vrea să spună. Că, de exemplu, cel care acționează procuratura sau autoritățile locale care vor să pedepsească pe cineva care poartă această panglică, trebuie să clarifice scopul. Păi, porți această panglică, mie mi se pare că scopul este deja clar, dar dacă e de clarificat, clarifică justiția. E normal, nu cred că avea să fie aplicată această pedeapsă fără să clarifice scopurile.
Hotărârea Curții Constituționale, din punctul meu de vedere, este o mostră de formalism, pentru că noi știm că până în 2005 acest simbol panglica Sfântul Gheorghe nu era în niciun fel legat de comemorarea victoriei sau a victimelor în cel de-al doilea război mondial. Este o invenție a regimului lui Putin care a și pornit războiul în Ucraina și aici lucrurile sunt foarte clare. Deci cei care poartă simbolul Sfântul Gheorghe cumva omagiază regimul care, iată, acest simbol l-a scos în prim plan, l-a popularizat și acum îl folosește inclusiv într-un război de agresiune în Ucraina unde se comit și crime de război. Pentru mine lucrurile din acest punct de vedere sunt foarte clare.
Bine, lucrurile sunt clare, dar ce trebuie sau ar putea să urmeze? Cum ar trebui să evolueze lucrurile în funcție de această...
Curtea Constituțională sugerează că legislatorul ar putea reveni la această lege și completa cu ceea ce a stabilit Curtea Constituțională.
Eu imaginez ce are în vedere Curtea Constituțională, că agenții constatatori eventual se vor apropia de purtătorii panglicii Sfântul Gheorghe și îi vor întreba, dumneavoastră știți ce înseamnă acest simbol? Dar știți că regimul Putin, iată, a inventat acest simbol abia în 2005, dar știți că regimul Putin a pornit un război de agresiune împotriva Ucrainei și soldații ruși care comit crime în Ucraina poartă acest însemn. Iată ce ne sugere.
Dar el va spune, păi, dar eu nu port acest însemn fiindcă sprijin războiul din Ucraina. Eu port acest însemn fiindcă bunicul meu în cel de-a doilea război.
Și agentul constatator va spune, dar bunelul tău nu purta atunci însemne cu panglica Sfântului.
Păi, iese că trebuie să pornească o întreagă discuție.
Asta ne sugerează Curtea Constituțională. Da. Tocmai de asta, exact ceea ce spunea Nicolae, tocmai de asta apar aceste confuzii.
Igor Dodon, fostul președinte, inculpat pentru mai multe capete de acuzare, a revenit la cârma Partidului Socialiștilor în postura de secretar executiv, adică de administrator al formațiunii, înlocuindu-l pe vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea.
Au fost foarte multe discuții referitor la PSRM în ultimul timp, că se lichidează, se dezmembrează. Noi am avut mulți care ne îngropau politic parcursul la ultimii 12 ani din momentul când eu am fost ales în funcția de conducător acestui partid. Dar haideți să spunem franc, astăzi Partidul Socialiștilor, echipa socialistă este unica echipă care poate fi la guvernare în locul partidului Maesandu și a Maesandu personal.
posturii de președinte de onoare al PSRM, postură preluată acum de Zinaida Greceanu. Igor Dodon este readus în fruntea organului colegial de conducere a partidului. Cu ce miză, în condițiile în care sute de membri au părăsit deja PSRM și vor să se regăsească în alt partid, unul nou?
E o mișcare, din punctul meu de vedere, care vine cumva în contradicție cu logica. Domnul Dodon are câte dosare? Vreo 8 dosare pe spatele lui. E mâine poate fi băgat la răcoare, la închisoare. Presupunem, desigur, că nu facem nicio acuzație, dar știm că procuratura a intentat. Există această perspectivă, să zicem așa. Logica ar fi ca Partidul Socialiștilor să aștepte până clarifică domnul Dodon soarta sa de viitor și atunci să ia această decizie. Mie mi se pare că această mișcare a fost făcută la sugestia cuiva. Această sugestie putea să fie venită din partea lui Șor, fiindcă el ar avea nevoie acum de o tribună, acum când se află la Ananghie și desigur că faptul că el este liderul unui partid de opoziție o să cântărească atunci când va veni vorba despre soarta lui și atunci când va trebui să se aplice, dacă va trebui, anumite pedepse. Și nu exclud că asta a cerut și cei care au fost consultați la Moscova, domnul Bătrâncea și alți câțiva deputați au mers la Moscova, s-au întâlnit acolo cu liderii partidului de guvernământ de la Moscova. Și Moscova, care este interesată de evoluția evenimentelor din Republica Moldova într-o direcție favorabilă războiului din Ucraina sau războiul pe care îl duce Rusia, desigur că ar vrea să vadă niște lideri în fruntea partidului de opoziție care sprijină acest război, așa cum o face Dodon. Dodon s-a pronunțat pentru ca Partidul Socialiștilor să se alăture protestelor partidului Șor. Dodon tot timpul face aceste declarații pro-rusi, pe când Vlad Bătrâncea și alți lideri ai socialiștilor au fost mai temperați, s-au ținut cumva la o parte, nu s-au alăturat acestor proteste, acestor încercări de destabilizare a situației din Republica Moldova. Și dacă să concluzionăm, această mișcare mi se pare demonstrează, pe de o parte, că Partidul Socialiștilor este partidul lui Dodon, că a fost doar o simplă mișcare aceasta, că eu mă retrag, eu sunt de onoare, dar e partid care se supune în întregime lui Dodon și e partid care primește indicații din afara sa. Dar iarăși prin Dodon, fiindcă Dodon este legat foarte strâns cu cei de la Moscova. Dodon chiar spunea săptămâna trecută și am discutat că ai noștri sunt aproape. Deci e o mișcare care într-un fel vrea să demonstreze că a noștrii sunt aproape sau mai bine zis demonstrează dorința că ai noștri, ai lor să fie mai aproape de Republica Moldova.
Igor, în înțelegerea ta, ce rațiuni și benefice oare au prevalat pentru această rocadă realizată, iată, cum spune și Nicolae, întâmplător sau nu, după întâlnirea la Moscova a deputaților socialiști cu conducerea partidului lui Putin?
Există mai multe argumente pentru fundamentarea acestei decizii a Partidului Socialiștilor. Primul lucru ține de circumstanțe. Deci, începând cu anul 2020, cu faimosul caz al deputatului socialist Ștefan Gațcan. Deci această formațiune este în continuă degradare, într-o stare de discompunere actualmente și dacă ne uităm la sondaje, cu adevărat, domnul Igor Dodon este omul politic care se bucură de cea mai mare susținere din partea segmentului rusofil de aici din Republica Moldova. Deci este un argument oarecum care justifică o astfel de mișcare. Pe de altă parte, așa cum spunea colegul Nicolae, Igor Dodon are în cârcă un șir de dosare penale și acest lucru înseamnă că Igor Dodon poate menține cumva nucleul tare al Partidului Socialiștilor, dar Igor Dodon nu poate oferi Partidului Socialiștilor deci temei pentru creștere și pentru dezvoltare. Deci el conservează o situație pe care o avem. Și acest lucru din punct de vedere al perspectivelor noastre europene este relativ pozitiv. Acum interpretările pot fi diferite. Deci Nicolae s-a referit și trebuie dezvoltată această temă. În Republica Moldova avem iarăși o tradiție. Politicienii care sunt investigați pentru crime imediat devin lideri de partide pentru a invoca cu temei sau fără temei că sunt persecutați nu pentru presupusele crime pe care le-au comis, ci pentru viziunile lor politice. Este un alt argument foarte important pentru ca Igor Dodon să preia această funcție de secretar al partidului. Și al treilea moment foarte important, da, sunt de acord, forțele externe ostile Republicii Moldova vor ca mișcarea protestatară pe care o menține cu bani din surse obscure trebuie cumva să se unifice. Ne amintim că de 2 ani de zile și Șor și Dodon însă și Voronin insistau că mișcarea de opoziție trebuie să-și unifice eforturile și așa mai departe. Numai că liderul acestor proteste a devenit un personaj foarte toxic, cum este Ilan Șor. Iar Dodon, așa cum menționa și Nicolae, a dat de înțeles că nu s-ar da într-o parte ca să participe de comun acord cu Șor, lăsând la o parte tot contextul toxic. Acum, dacă ne uităm cât de toxic este Dodon și cât de toxic este Șor, vedem că diferența nu e foarte mare și asta deja e un semn foarte, foarte, cum să zic eu, îngrijorător că eforturile celor două formațiuni ar putea să se unească pentru a exercita presiune asupra actualei guvernări. Dar există și partea morală. Igor Dodon acum 2-3 ani de zile a pornit toată așa zisa reformă din Partidul Socialiștilor, care a renunțat la, hai să spunem așa, formulele tradiționale și a adoptat o formulă colectivistă de conducere a partidului, care, iată, a arătat că nu este potrivită nici pentru partid, nici pentru tradiția politică din Republica Moldova. Și Igor Dodon ar trebui să răspundă la întrebarea: de ce a făcut acest lucru?
Comisia pentru situații excepționale și-a revăzut dispoziția prin care suspendase cererile de demisie a judecătorilor Curții Supreme de Justiție pe un termen de 30 de zile. În consecință, cei 7 judecători ai Curții Supreme care au depus anterior cereri de demisie, efectele juridice ale cărora au fost suspendate, își vor înceta activitatea în calitate de judecători ai instanței. Igor, CSE și-a argumentat răzgândirea prin faptul că autoritățile au asigurat mecanismele necesare pentru suplinirea prin transfer temporar a funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă. Pe de altă parte, ministra Justiției constată recent că o parte dintre judecători se conformaseră, vin la serviciu, dar ar fi reticenți în examinarea dosarelor. De fapt, ce putem ști sau măcar presupune în mod rezonabil despre asemenea mișcări pe o scenă a confruntărilor în continuare, cum pare?
Părerea mea este că, slava Domnului, Comisia pentru Situații Excepționale cred că a luat în considerație criticile care i s-au adus. Pentru că avem o criză, iar criticile cred că au exercitat presiune asupra conducerii pentru ca să găsească soluții cât de cât valabile pentru astfel de situații. Am văzut, am discutat chiar în acest studio, argumentele că cei care nu vor să muncească nu pot fi supuși muncii forțate, așa cum prevăd standardele internaționale și cadrul legal din Republica Moldova. Deci, din punctul meu de vedere, cred că este un demers în direcția corectă, deși rămân foarte, foarte multe semne de întrebare. De ce s-a ajuns în această situație? De ce lucrurile nu au putut fi, deci, prevăzute, calculate, astfel încât să nu se ajungă la astfel de decizii intermediare, care lasă amprenta că întreg conceptul de reformă a justiției a fost unul precar.
Nicolae, ar trebui cumva să înțelegem că sunt destui doritori din instanțele inferioare să devină temporar judecători ai Curții Supreme de Justiție? Ce fel de mișcare e asta și cu ce miză, de fapt?
Bine, în primul rând, Între timp cât noi nu am discutat această temă, a intervenit o declarație a experților, a ONG-urilor care se ocupă de reforma în justiție și, din punctul lor de vedere, această decizie a Comisiei de Situații Excepționale e legală, într-un fel, fiindcă această comisie poate adopta măsuri de restabilire a statului de drept sau de apărare a statului de drept, cum se spune, sau de menținere și restabilire a legalității, ceea ce am văzut în cazul dat. Că acum CSE și-a retras această decizie, poate fi legat și de anumiți factori subiectivi, fiindcă, cum s-a exprimat și doamna Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției, judecătorii veneau la serviciu, s-au conformat într-un fel decizii CSE, dar nu erau foarte zeloși în a-și îndeplini funcțiile și posibil această rezolvare, transfer temporar a unor judecători din instanțele inferioare în cele superioare, cred că rezolvă problema. Desigur, pentru orice judecător e prestigios, era undeva judecător în Florești sau în alt centru raional și dintr-o dată devine judecător chiar temporar. Pentru CV-ul lui e ceva, cum să zic, prielnic, e ceva care el nu s-ar da la o parte.
Este o lecție pentru puterea juridică. În confruntarea directă cu puterea legislativă și cea executivă, ea nu are cum să câștige, pentru că întotdeauna puterea politică va găsi astfel de soluții. Ceea ce este interesant că în această soluție, depășirea acestei crize și boicot față de cei care timp de 30 de zile au fost cumva obligați să vină la serviciu, iată că noua componență a Consiliului Magistraturii s-a implicat în această situație și iată pune umărul la ieșirea din acest impas. Dar oricum, impresia generală este că nu trebuie să se ajungă în acest punct.
Procuratura Anticorupție a publicat o declarație spunând că modul prin care un proiect de lege adoptat în prima lectură de Parlament delimitează competențele sale și ale CNA pentru investigarea corupției mari, mai degrabă complică lucrurile decât le îmbunătățește. Procuratura insistă să se revină la varianta inițială a proiectului, care nu nesocotește scopul pentru care a fost întocmit. Nicolae, Procuratura Anticorupție insistă în demersul său ca Parlamentul să voteze un proiect de lege care să o sprijine să lupte cu marea corupție, nu invers, împovărând-o cu un număr excesiv de cauze minore. Ce putem înțelege că se întâmplă? Că se vorbește în continuare în limbaj diferit?
E vorba despre diferite modalități de a determina ce e corupție și ce nu e corupție. În proiectul de lege la care face referire Procuratura Anticorupție se spune că se începe urmărirea penală pe cazurile când un funcționar, de exemplu, ia mită de 5.000 de unități convenționale, 250.000. Și iar se consideră corupții dacă prejudiciile aduse statului sunt de minimum 50.000 de unități convenționale. Dacă noi micșorăm acest prag, îți dai seama că numărul corupților, amituitorilor crește foarte mult. Și dacă, de pildă, punem că cu acești corupți se ocupă Centrul Național Anticorupție, păi oricum este implicată și Procuratura Anticorupției, fiindcă urmărirea penală a dosarelor executate de CNA îi revine Procuraturii Anticorupție. Și dacă această limită de corupție ar fi mai așa cum ziceam, de 5.000 și 50.000 de unități convenționale, atunci Procuratura Anticorupție ar avea mai puțin de lucru și ar examina, să zicem așa, mult mai temeinic dosarele. Chiar a spus că cu 23% ar scădea numărul dosarelor pe care trebuie să le examineze și care trebuie să le urmărească penal.
Bine, și cine este în contradicție cu cine privind...
Legiuitorii vor o cuprindere cât mai mare a corupției, iar pentru asta, desigur, că trebuie și un aparat corespunzător pentru CNA și pentru Procuratura Anticorupției. Procuratura Anticorupției propune că această corupție mai măruntă, să spunem așa, să fie trimisă la alte structuri, nu la Procuratura Anticorupției și nu la Centrul Național Anticorupției, fiindcă asta îi încarcă, îi împovărează și aduc și ei exemple că numai 12% din dosarele trimise în instanță în 2022 au fost sau emis pedepse cu închisoarea, restul, suspendare sau în general eliberare în general. Asta e, eu cred că e un motiv destul de serios, adică trebuie cumva raționalizată această luptă cu corupția. Desigur că nu trebuie scăpate momentele când ia un pedagog mită sau când un director aduce pagube proprietății publice, dar lucrurile astea cumva trebuie dozate și reglementate mai bine decât se întâmplă acum.
Igor, dacă ne dorim rezultate bune în dosare de rezonanță, insistă procuratura, atunci resursele limitate ale procurorilor și ofițerilor CNA trebuie să fie aplicate pentru combaterea corupției la nivel înalt. Legislativul s-ar subînțelege, ar considera invers, sau cel puțin așa se văd lucrurile la această fază. Cum ar putea fi explicate aceste divergențe între procuratură și puterea politică, într-un fel, într-un subiect atât de sensibil?
Cu adevărat este foarte sensibil, mai ales că toți fac referință la condiționalitățile Uniunii Europene pentru începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova. Și atunci apare problema. Dacă conceptul, în general, al combaterii corupției și raison d'être, deci rațiunea de a fi a Procuraturii Anticorupției, deci sunt interpretate în mod diferit de Procuratura Anticorupție și majoritatea parlamentară, atunci lucrurile sunt îngrijorătoare. Pentru că noi de mult știm că scopul Procuraturii Anticorupției este să combată corupția mare. De aproape de 10 ani de zile știm acest lucru. CNA-ul, Centrul Național Anticorupție, trebuie să se ocupe de corupția sistemică, de prevenirea corupției. Iar cu corupții mărunți trebuie să se ocupe subdiviziunea ale Ministerului Afacerilor Interne. Așa era conceptul. Și atunci când auzim că nu se pot înțelege cei din cadrul procuraturii și legislatorii în privința cifrilor, care trebuie să fie volumele, cum trebuie să fie calculate toate aceste lucruri, toate acestea ne fac să strângem din umeri. Cum așa, înainte de a fi votat, de a fi votate proiectele de legi, voi nu puteți să discutați lucrurile astfel încât să nu avem cazuri atât de banale discutate, care ne fac să rămânem oarecum uimiți de această neînțelegere între cei interesați de combaterea corupției.
În legislația din România există acel prag despre care vorbeam mai înainte și desigur că asta permite o luptă mai eficientă cu corupția, se concentrează asupra corupției mari și nu aleargă după toți iepuri sau după mai mulți iepuri în același timp.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi se pare vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Nicolae?
Mie este interesantă, de exemplu, această știre cu o trilaterală la București a ministrilor de externe și a ministrilor apărării din România, Ucraina și Republica Moldova. Și eu cred că lucrul ăsta va avea anumite repercusiuni, cred că pozitive, și asupra securității și a apărării Republicii Moldova. Și ceea ce s-a examinat la Consiliul Superior al Apărării Țării, CSAT, Și ceea ce a spus domnul Klaus Iohannis privitor la sprijinul necesar pentru Republica Moldova, care va fi oferit, și la intensificarea presiunilor asupra Republicii Moldova, presiuni care trebuie contracarate, presiuni din partea Rusiei, desigur.
Igor, ție ce ți s-a părut mai remarcabil?
Cu certitudine, dezbaterile, consultările legate de împuternicirile SIS în Republica Moldova, modificarea legislației, mie mi se pare că acest proiect de lege este extrem de important și cu impact de lungă durată pentru țara noastră. Deci, în mod necesar, urmează să stăm foarte, foarte atenți față de acest proces.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agendă în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțâr, ne auzim din nou săptămâna viitoare!